tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Svetska banka proglasila Srbiju za najuspešniju zemlju jugoistočne Evrope u sprovođenju reformi za privlačenje stranih investicija. Firma Elius iz Luksemburga ponudila 16 miliona evra za privatizaciju Galenike. Katalonski lider Carles Puigdemont odustao od obraćanja javnosti tokom kojeg je se očekivalo da će saopštiti odluku o daljim potezima regionalne vlade. U ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front otvoreno renovirano odeljenje za vantelesnu oplodnju. Školski dan i dodela nagrada na Beogradskom sajmu knjiga, akademska knjiga iz Novog Sada proglašena za izdavača godine. Reprezentativka Srbije u streljaštvu Andreja Arsović osvojila zlato na završnom turniru Svetskog kupa u New Delhiju. Sutra pretežno sunčano i toplije, popodne na oblačenje s kišom, najviša temperatura 22 stepena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa specijalnim izaslanikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šefom misije UN-a na Kosovu i Metohiji Zahirom Taninom o aktuelnoj političkoj i bezbednosnoj situaciji u pokrajini uoči sednice Saveta bezbednosti sredinom novembra. Predsjednik Vučić se založio za očuvanje postojeće dinamike održavanja i formata sednica u tom telu svetske organizacije. Istakao je da je za Srbiju rad UNMIK-a veoma važan jer je to garant statusne neutralnosti međunarodnog prisustva na Kosovu i Metohiji. Također je rekao da je međunarodno prisustvo na Kosmetu značajno za primjenu dogovora postignutih u okviru briselskog dijaloga. Zahir Tanin je ukazao na neophodnost nastavka dijaloga Beograda i Prištine. Sagovornici su istakli i važnost vođenja unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji.
Sa šefom UNMIK-a Zahirom Taninom razgovaraju i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On je naglasio iskreno i dosljedno opredjeljenje Beograda za mirno rešavanje nesuglasica u regionu političkim i diplomatskim sredstvima, koje želju za nastavak dijaloga sa Prištinom. Đurić je naveo da je Beograd pokazao posvećenost za sprovođenje postignutih sporazuma i da je sada na potezu Priština, koja mora da odblokira proces formiranja zajednice srpskih opština.
Svetska banka proglasila je Srbiju za najbolju zemlju u jugoistočnoj Evropi u reformama za privlačenje stranih investitora. Prema analizi indeksa konkurentnosti od 12 stubova, Srbija je ostvarila najveći napredak u 8 najvažnijih oblasti, saopštilo je Ministarstvo privrede. Rezultata definitivno ima, ali bi država morala uskoro da prestane da stimuliše strane investitore novcem iz budžeta i da napravi strategiju kako će ih na drugi način privući, smatraju ekonomisti sa kojima smo razgovarali. Pripremila Nataša Simović.
Srbija je u prethodnom periodu privukla 1.200.000.000 evra direktnih stranih investicija, što je više nego sve zemlje Zapadnog Balkana zajedno, sračunali su u Ministarstvu privrede. Stoga je Svetska banka pohvalila reformske poteze Srbije, posebno ističući usvajanje zakona o ulaganjima. Novi autoputevi su između ostalog nešto što privlači investitore, pa će Svetska banka do kraja godine Srbiji dati kredit od 100.000.000 evra. Više od polovine tog novca otići će na održavanje puteva, rekla je za našu televiziju resorna ministarka Zorana Mihajlović.
Zato smo mi prvo i prošle godine proglašeni za jednu od zemalja koja je praktično najbrže izdavala građevinske dozvole. 150 država u svetu smo prešli na tom putu. Jer investitor kada dolazi, on dve stvari pita. Jedno je da li može da otvori fabriku u blizini autoputa, da li može da se priključi na taj autoput, a druga je kojom brzinom dobija svoje dozvole. Mislim da smo mi tu zaista zaslužili ovo priznanje.
U protekle dve godine investitori su uložili više od 400.000.000 evra i otvoreno je 24.000 novih radnih mesta, rekao je ministar privrede Goran Knežević.
Jer te investicije nisu stigle samo u Beograd, samo u Novi Sad, nego su one dale Žitorađu, dale su Lebanama, dale su novi život, praktično novi impuls da ljudi tamo ostaju, da se zapošljavaju i da rade.
Činjenica je da ima napretka, ali vlada ne treba da se uljuljka u tim pohvalama svetskih finansijskih institucija, jer one gledaju svoj interes, već da se ugleda na Finsku, Koreju i neke druge zemlje koje su napravile svoj originalni koncept razvoja. To kaže profesor Ekonomskog fakulteta u penziji Mlađan Kovačević.
Pa ja sam bio uvek rezervisan prema toj, da kažem, orijentaciji da se strane kompanije stimulišu tako što za svakog zaposlenog država daje 10.000 evra. Pokazalo se u nekim slučajima da je to stvarno bio promašaj, Benetton. A u nekim slučajevima se pokazalo da su firme koje su tu došle dosta uradile što se tiče zaposlenosti, što se tiče proizvodnje, ali se uvijek postavlja pitanje da li bi one došle i bez tih stimulacija.
U periodu od 2007. do 2015. godine državu je jedno radno mesto koštalo prosječno 2680 evra, piše između ostalog u analizi Ministarstva privrede.
U Ministarstvu privrede otvorena je jedina ponuda koja ispunjava uslove javnog poziva za privatizaciju farmaceutske kompanije Galenika. Za oko 94% akcija u vlasništvu države firma Elius iz Luksemburga na tenderu je ponudila 16 miliona evra. Također su se obavezali da izmire dug prema bankama od 25 miliona evra, ali i da sa državom podele troškove socijalnog programa. Očekuje se da kupoprodajni ugovor bude potpisan za 10 dana. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Kada novi vlasnik Elius iz Luksemburga uđe u Galeniku, očekuje se da u saradnji sa državom prvo sprovede socijalni program koji je objavljen zajedno sa tenderom za privatizaciju. Predsjednik sindikata radnika te fabrike Nezavisnost Zoran Pantelić veruje da će otpremnine biti isplaćene za 45 dana.
Za dobrovoljni socijalni program se prijavilo oko 250 zaposlenih, znači da će broj zaposlenih nakon prodaje biti negdje oko 1150. Ovi koji su se prijavili u dobrovoljni program prijavili su se za 400 evra po godini staža, 200 evra daje država, 200 će dotirati kupac. Ono što jeste stav sindikata je da narednih otpuštanja ne bi trebalo da bude.
Da li privatizovana i reorganizovana Galenika ima ekonomsku budućnost, pitali smo savjetnika za strana ulaganja Mahmuda Bušatliju.
Ne vidim razloga da ona ne bude profitabilna, nezamislivo je da neko gubi na tome. Mislim da uz dobro upravljanje bi se ta situacija popravila. Galenika kad god je imala dobro upravljanje, imala i dobre rezultate, onda kad je bila kolateralna šteta dogovora između partija, ne bi se dočepali vlasti, pravila gubitke.
Prema rečima savjetnika za strana ulaganja Milana Kovačevića, u privatizaciji Galenike najgore će proći domaći poreski obveznici, pošto će snositi troškove lošeg poslovanja uprava koje su vodile tu firmu.
Predviđeno je da će ovaj kupac dobiti otpis svih obaveza Galenike prema državnim preduzećima. Ne mogu se naplatiti od Galenike. Drugo, čini mi se da će dobiti dosta i banke, a ne znam zašto su one baš morale biti najvažnije. Ja bih volio da banke podnesu posljedice svojeg lošeg plasmana. Na ovaj način snose poreski obveznici.
Luksemburška kompanija Elius, uz sve što smo pomenuli, obavezala se da u Galeniku kroz investicije u naredne dve godine uloži 5,5 miliona evra. Također su prihvatili da u tom periodu broj zaposlenih na neodređeno vreme ne spuštaju ispod 900.
Premijer Katalonije Carles Puigdemont otkazao je obraćanje javnosti na kojem je trebalo da saopšti odluku o daljim potezima regionalne vlade. Španski mediji javljaju da je nakon pritiska katalonskih poslovnih krugova i posredovanja čelnika regiona Baskije, predsjednik katalonske vlade odlučio da ne proglasi nezavisnost, već da raspiše vanredne izbore. Kada će Puigdemont izaći sa konkretnim predlogom nije poznato, a dvojica članova njegove stranke podnela su ostavku. Vlada u Madridu je najavila da će reagovati tek kada katalonske vlasti saopšte odluku.
U zajedničkoj akciji istražnih timova Belgije, Francuske, Holandije, Bugarske, Velike Britanije izvedene su 42 istrage i uhapšeno 26 osumnjičenih za krijumčarenje ljudi. Oni se terete da su bili deo lanca koje migranti iz Afganistana, Iraka, Pakistana i drugih zemalja nezakonito prevozio u Evropsku uniju. Uz pomoć te kriminalne grupe, prema procenama Evropola, od jula 2016. godine u Evropu je ilegalno ušlo oko 400 migranata. Vođa grupe je, kako se navodi, bio invalid iz Afganistana koji je živeo u Velikoj Britaniji. U 30 turskih provincija u toku su akcije hapšenja više od 120 bivših zaposlenih u Ministarstvu spoljnih poslova zbog navodnih veza sa Fethullahom Gulenom, sveštenikom koji živi u egzilu u Pensilvaniji, a koga Ankara optužuje za organizovanje pokušaja puča. Neke od uhapšenih turske vlasti optužuju da su koristili Bylock, aplikaciju za slanje šifrovanih poruka, za koju vlada navodi da ju je upotrebljavala mreža Fethullaha Gulena.
Američki nacionalni arhiv trebalo bi danas da objavi hiljade tajnih vladinih dosijeja koji se odnose na ubistvo Johna Kennedyja 1963. godine, ali i takav korak može da spreči aktuelni američki predsjednik. Donald Trump je međutim na Twitter nalogu najavio da će njegova administracija dozvoliti otvaranje strogo poverljivih dokumenata. Atentat na Kennedyja više od pola veka je predmet spekulacija i teorija zavere, mada nijedna od njih nije dokazana, pripremila Nevena Kostadinović.
Brojnim zapečaćenim dosijejima američkih obaveštajnih službi ističe oznaka tajnosti. Zakonom o prikupljanju podataka o ubistvu bivšeg predsjednika Johna Kennedyja iz 1992. bilo je zabranjeno objavljivanje dokumenata u vezi s Kennedyjevim ubistvom u narednih četvrt veka. Da li će javnost saznati detalje jedne od najvećih misterija američke prošlosti zavisi isključivo od volje Donalda Trumpa. Mada je najavio da će podaci postati dostupni, odluku bi mogao da blokira ukoliko utvrdi da objavljivanje određenih dokumenata ugrožava nacionalne interese, vojnu odbranu ili obaveštajne operacije. Novinar i autor knjige Zatvoreni slučaj Gerald Posner veruje da bi objava poverljivih informacija mogla da baci novo svetlo na slučaj.
3000 fajlova i još desetine hiljada stranica dokumenata koji uključuju sve umešane u ubistvo, ali i CIA psihološki profil Lee Oswalda.
Posner dodaje da će za istoričare od posebne važnosti biti detalji o putu Lee Harvey Oswalda u Meksiko i posetama kubanskoj i sovjetskoj ambasadi pre nego što je ubio Kennedyja.
Šta je CIA naučila o njegovoj poseti? Da li on zaista bio pretnja Kennedyju? To će biti zanimljivo saznati. Mnogi strahuju od te objave, jer izvori do kojih je došla CIA u meksičkoj vladi mogu da ugroze i one koji su danas živi, a mogu da budu nezgodni i sramotni za Meksikance.
John Kennedy je ubijen u Dallasu u 46. godini dok se vozio u otvorenom automobilu u predsjedničkoj koloni sa svojom suprugom Jacqueline'om Kennedy. Više vladinih komisija zaključilo je da je za njegovu smrt odgovoran Lee Harvey Oswald, koji je dva dana kasnije umro u istoj bolnici kao i Kennedy, pošto ga je dok je prebacivan u okružni zatvor pred televizijskim kamerama smrtno ranio Jack Ruby, koji je tvrdio da ga je predsjednikovo ubistvo izbacilo iz takta.
U Beogradu boravi poslanik Hrišćansko-socijalne unije u nemačkom Bundestagu Florian Hahn. U razgovoru s predsjednikom Aleksandrom Vučićem izraženo je zadovoljstvo znatnim napretkom odnosa Srbije i Nemačke postignutim poslednjih godina kroz redovan dijalog na najvišem nivou. Predsjednik Vučić je istakao da će Nemačka ove godine prvi put u istoriji postati najveći spoljno-trgovinski partner Srbije. Sa gostom iz Nemačke se saglasio da treba više raditi na jačanju parlamentarne saradnje. Sa Florianom Hahnom razgovarala je ministarka evropskih integracija Jadranka Joksimović.
Šef diplomatije Ivica Dačić razgovarao je sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Čepurinom o perspektivama dalje bilateralne saradnje. Poseban akcenat bio je na aktivnostima za unapređenje ekonomskih odnosa dveju zemalja i predstojećem zasedanju Srpsko-ruskog međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju. Dačić i Čepurin su se saglasili o neophodnosti od počinjenja priprema za obeležavanje 180. godišnjice od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Rusije, što će biti propraćeno organizovanjem niza manifestacija tokom 2018. godine, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova.
Skupština Srbije nastavila je objedinjenu načelnu raspravu o nekoliko zakona iz oblasti obrazovanja, među kojima je i predlog zakona o dualnom obrazovanju. U 16 časova počinje posebna sednica na kojoj će premijerka Ana Brnabić i članovi vlade odgovarati na pitanja poslanika. Slušate novosti dana.
Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula je vanrednu kontrolu imovine i prihoda 11 funkcionera, među kojima su bivši predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Kako pišu Večernje novosti, jedan slučaj je okončan zahtevom za pokretanje prekršajnog postupka, a 10 još traje. Proverava se imovina lidera Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića zbog pisanja hrvatskih medija o jahti koje nema u prethodno podnetom izveštaju agenciji.
Udruženja sindikata penzionera Srbije i vojnih penzionera traže da se penzije vrate na nivo od pre smanjenja. Zahtevaju da se ponište zakoni o umanjenju primanja i prekidu njihovog redovnog usklađivanja sa rastom troškova. Članovi sindikata su na trogodišnicu donošenja tih zakona protestovali u Beogradu. Pripremila Milka Babić.
Zbog smanjenja penzija pre tri godine oštećeno je više od 710.000 ljudi, a zbog prekida usklađivanja njihovih primanja s rastom cena i BDP-a svi penzioneri. Potpredsjednica Udruženja sindikata penzionera Slobodanka Branković kaže da država penzije nikom nije dala, pa ne može ni da ih uzima.
Za 38 meseci koliko nam je penzija smanjena, oni su od nas penzionera u Srbiji uzeli 1 milijardu 710 miliona eura. Ta milijarda se ni u čemu u ovoj Srbiji nije osetila, jer ta milijarda je uzeta za ono što je, na primjer, država Srbija, Er Srbiji, dala 708 miliona eura. 22% je standard nama penzionerima pao. I to ono što je najstrašnije.
Predsjednik Udruženja sindikata penzionera Mihajlo Radović podsjeća da je smanjenje penzije neustavno, ali da Ustavni sud o tome ćuti. Povećanje od 5% i jednokratna pomoć od 5.000 dinara koji se najavljuju nisu dovoljni, navodi Radović.
To se najavljuje, to se licitira i to uopšte nije izvesno. Mi smo za 4 godine dobili praktično nepunih 3% nekakvog usklađivanja. Ali ispalo je da je to kao, ajde da kažem, milostinja nekih ljudi, njih trojice koji nama to odobravaju. Oni su nas doveli u stanje socijalne potrebe. Nek se okrenu da vide gde im je narod. Nek vide kako narod živi.
Penzioneri su pred zgradom Skupštine Srbije, Ustavnog suda i RTS-a održali simboličan pomen moralu, pravdi i istini.
Parovi koji idu na vantelesnu oplodnju o trošku države u buduće mogu da računaju i na više od 3 pokušaja godišnje, koliko ih je trenutno dozvoljeno, ali je uslov da naučna komisija na osnovu svih pregleda proceni da im je šansa za uspeh velika, izjavio ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On je sa direktorom Nektar grupe otvorio novo odeljenje za vantelesnu oplodnju u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front. Za novi prostor i najsavremeniju opremu ministarstvo je izdvojilo 30 miliona dinara, a gotovo isti iznos prikupljen je u kampanji Nije svejedno kad bebe dolaze kompanije Nektar, pripremila Marina Bajić.
Klinika Narodni front do sada je radila oko 400 pokušaja vantelesne oplodnje godišnje. Vršilac dužnosti direktora Željko Miković kaže da će sa novom opremom taj broj biti udvostručen.
To bi trebalo da dovede do toga da mi podignemo i uspešnost tih naših procedura, koja je bila dobra, ne mogu da kažem, bila je dobra, mi smo bili oko 30%, sad računamo sa ovim da možemo izaći na 35%, što, da kažem, za one koji ne znaju, to je neki maksimum koji postoji na svetu.
Novina je i da će u Narodnom frontu u buduće moći da se čuvaju polne ćelije i embrioni, što je do sada bilo moguće jedino u privatnim klinikama. Za potomstvo se bori 400.000 parova, a mnogi po nadu odlaze u inostranstvo izdvajajući pritom ogroman novac. Želeli smo da iste uslove imaju u Srbiji, kaže Mihajlo Janković, direktor Nektara i idejni tvorac kampanje Nije svejedno kad bebe dolaze.
Nažalost, zemlja Srbija suočava se sa negativnim prirodnim priraštajem, po čemu smo i prvi u Evropi po nekim istraživanjima. Upravo iz tog razloga želili smo da damo pozitivan primjer kao kompanija. Nadamo se da ćemo uticati na druge da deluju u tom pravcu.
Država, osim novčano, pomaže i tako što menja regulativu. Kod žena koje se za potomstvo bore o trošku fonda, starosna granica je sa 40 povećana na 42 godine, a broj pokušaja sa 2 na 3 godišnje. Na pitanje da li će parovi moći da se nadaju i većem broju od toga, ministar zdravlja Zlatibor Lončar donekle potvrdno odgovara.
Ako imaju manje godina, ako je procenat koji pokazuje statistika veći, hoćemo njima da pomognemo, da oni što manje čekaju, ponude mislimo da je, odnosno nauka kaže, da može da bude bolji rezultat, hoćemo na to da se skoncentrišemo.
Država će, napominje Lončar, ulagati i u druge centre za vantelesnu oplodnju. Za Narodni front izdvojeno je 30 miliona dinara, a gotovo ista suma prikupljena je u kampanji Nije svejedno kad bebe dolaze.
Šabac je odlučio da na delu pokaže kako izgleda decentralizacija. Naime, građani te lokalne samouprave početkom decembra će se na referendumu izjasniti o načinu na koji će biti potrošen novac od poreza na imovinu za prošlu godinu. Vlasti u Šapcu najavljuju da će nastaviti s tom praksom. Pripremila Sandra Cvijanović.
Ono za što se meštani 24 šabačke mesne zajednice odluče na proleći će biti realizovano. Ovakva praksa biće nastavljena jer građani najbolje znaju šta može da poboljša kvalitet njihovog života, obećava gradonačelnik ovog grada na zapadu Srbije Nebojša Zelenović.
Neposrednim izjašnjavanjem koje će se desiti 3. decembra, građani će moći na najneposredniji način kao u Švajcarskoj da glasaju o tome šta je za njih najvažnije i šta je to našta novac koji su oni uplatili u toku godine može da se potroši. Mi smo u ovaj proces ubacili i da u ovoj našoj odluci, u ovom procesu svi mogu da glasaju. Ali da predlažu ideje i projekte mogu samo oni koji su platili porez, što je, složit ćete se, pošteno.
Predlozi još pristižu, a do sada ih ima više od 100, kaže pomoćnica gradonačelnika Jelena Topalović-Petrović.
Ima jako interesantnih predloga, meni su svakako najinteresantniji oni koji se odnose recimo na iskopavanje zajedničkog bunara, pošto ima naših sela gde nema vode za navodnjavanje njihovih njiva i tako dalje, tako da je dovlače cisternama iz drugih mesta. Naravno, u velikom broju mesnih zajednica predlozi projekata odnose se na šljunčenje puteva i asfaltiranje puteva. Takođe ima i potrebe da se pomogne lokalnoj školi, kulturno-umetničkom društvu, fudbalskim klubovima i tako dalje, no ima i nekih projekata koji se odnose na čak infrastrukturne objekte, znači izgradnju trafostanice, niskonaponske mreže i tako dalje.
Odluka gradske skupštine da građanima prepusti pravo izbora na šta novac treba da bude potrošen pokazala se ispravnom. To potvrđuje i podatak da je naplata poreza na imovinu za samo godinu dana povećena sa 300.000 na 1.000.000 evra.
Poslednjih nekoliko nedelja cena svinja je u padu, dok se cena tovne junadi ne menja već duže vreme. Takva situacija zabrinjava stočare. Više u prilogu Petra Kočića.
Proizvođači svinja su zadovoljni trenutnom otkupnom cenom, ali strahuju od poskupljenja stočne hrane. Jedan od njih je i Dragomir Davidov iz Melenaca.
Pa sad je cena nekdo 180 do 200 dinara, to je trenutno mantene isplatljiva ako bi cena stočne hrane ostala. Ako cena stočne hrane skoči, opet će biti neisplatljivo i ljudi ne ulaze u to svinja zato što nemamo uopšte ugovorene proizvodnje, ni sa jednom klanicom ne možemo da sklopimo ugovor, da radimo za njih, da ćemo biti sigurni da ćemo prodati tu stoku, nego radimo na blic.
Posebno brine činjenica da u poslednje dve nedelje u ponudi nema prasadi. A kada je reč o tovnom govedarstvu, već duže vreme otkupna cena junadi ne pokriva njihovu proizvodnju. To tvrdi Vlado Tufekđić iz Salaša Noćajskog.
Cena je 1,5 do 2 eura. Loša cena sprem koštanja, jednostavno cena je mala. Koštanja teladi, koštanja hrane, cena je mala.
On najveći deo hrane za goveda proizvodi na svom imanju, ali kako kaže, ni tu nema dobit jer je cena dizel goriva vrlo visoka, a velika je potrošnja zbog njegovog lošeg kvaliteta.
U nastavku novosti dana Sudska hronika. Viši sud u Beogradu osudio je Teodoru Viktorović na 30 godina zatvora za teško ubistvo majke i babe 2015. godine. Sudio je također produžio pritvor u kome je od hapšenja nakon izvršenog zločina. To je prvostepena presuda, pa i tužilaštvo i odbrana imaju pravo da ulože žalbu apelacionom sudu.
Policija uhapsila NV iz Beograda, osumnjičenog da je pretio smrću predsjedniku Nezavisnog udruženja novinara Srbije Slaviši Lekiću i njegovom ocu. Kod osumnjičenog su pronađene halo kartice koje je koristio prilikom izvršenja krivičnog dela. On će biti priveden 3. osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Tužilaštvo za organizovani kriminal predložilo je sudu da odredi pritvor direktorki Etnografskog muzeja u Beogradu Mirjani Menković. Osumnjičeno je da je sa saradnicima raznim zloupotrebama oštetila tu instituciju za više od 14 miliona dinara. Za ostale osumnjičene, koji su juče također uhapšeni, tužilaštvo nije tražilo pritvor. Menkovićeva se sumnjiči da je davala naloge službi računovodstva da sa računa Etnografskog muzeja vrše uplate na račune preduzeća, iako sa njima nije postojala poslovna saradnja.
15:25, sada o događajima iz kulture. Na 62. međunarodnom sajmu knjiga danas je školski dan, uručene su i sajamske nagrade i ocenjena celokupna izdavačka produkcija. Za izdavača godine proglašena je akademska knjiga iz Novog Sada. Izveštava Marina Nikolić.
knjige iz oblasti književnosti, filozofije, nauke i umetnosti, mlada izdavačka kuća Akademska knjiga iz Novog Sada objavljuje pod motom Knjige menjaju svet. Najzad je prepoznat izdavač koji afirmiše nesporne izdavačke vrednosti, zadovoljna je direktorka i urednica Bora Babić.
Naše edicije Arhipelag, Epimeleja, Fizis, Arkus, Horizonti ili Savremeni roman postale su prepoznatljive među intelektualnom publikom u celom regionu. I to nas motiviše da istrajemo u misiji koju smo započeli pre 11 godina i da našoj kulturi permanentno nudimo kapitalna dela najbolje knjige domaćih i stranih autora.
Nagradu za izdavački poduhvat godine dele naslovi 100 predstava baleta i umetničke igre naših prostora u izdanju Cicera i Orion Arta i savremena nemačka drama Antologije u tri toma u izdanju Cepter Buka. Jedan od priređivača i prevodilaca drama je Bojana Denić.
Ovo je nakon četvorogodišnjeg, divnog, napornog, ipak bio jeste, ali je ujedno bio i inspirativan i tih, prosto priznanje koje će ovoj danju trotomnom, ali i čitavoj edici Svetska drama u izdanju Cepter Buk Vrtla, čini mi se dati lep vetar u leđa.
Nagrada za dečiju knjigu pripala je naslovu Sve je u redu Jasminke Petrović u izdanju Kreativnog centra. Posle više od 30 naslova i brojnih nagrada, autorka konstatuje da značaj knjige za decu raste, polako, ali kontinuirano.
To je pitanje čitavog sistema, nije dovoljno ni samo škola, ni samo roditelji, već jedno opšte umrežavanje, podrška medija, nagrade su upravo zato dobar primer da se o dečijim knjigama govori.
Prema odluci žirija, najbolji izdavači iz dijaspore su Andrus iz Republike Srpske i književna zadruga Srpskog nacionalnog savjeta iz Podgorice. Najlepša knjiga ovogodišnjeg sajma, kojoj je pripala nagrada Bogdan Kršić, jeste Doktorati u prozi u grafičkoj opremi Milene Savić, izdanje Centra za promociju nauke.
Sport.
Reprezentativka Srbije u streljaštvu Andreja Arsović osvojila je zlatnu medalju i veliki kristalni globus za trijumf vazdušnom puškom na završnom turniru svjetskog kupa u New Delhiju. Time je ponovila rezultat iz prošle godine. To je šesta medalja za Andreju Arsović na finalima svjetskog kupa.
Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv izraelskog Makabija u četvrtom kolu Evrolige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 19 časova. Vlade Radičević.
Bez obzira na dva poraza u prethodna tri kola evroligaškog takmičenja, predsednik Crvene zvezde Nebojša Čović kaže da treba imati strpljenja za novi tim koji se tek navikava na žestoki ritam utakmica u dva izuzetno kvalitetna takmičenja.
Mi smo i vrlo jasno rekli da Zvezda ide sad u novi ciklus i da to ne možemo da poredimo sa nekim godinama prethodnim. Prema tome mi nemamo nikakvu ni nervozu, niti bilo šta. Ovo je novi tim. Crvena zvezda je odigrala izvanredno sve tri utakmice u Evroligi. Što se tiče Jadranske lige, odnosno ABA lige, moglo je to i bolje, međutim, sasvim dobro sve ide, ceo stručni štab i trener rade svoj posao kako treba.
Makabi iz Tel Aviva, večerašnji protivnik, pojačan je u odnosu na prošlu sezonu. Ima dve pobede i jedan poraz. Čujemo šta očekuje Ognjen Dobrić.
Dosta utakmica u kratkom periodu, ali navikli smo na to i ne razmišljamo utakmicama koje su bile, okrećemo se već utakmice koje dolazi protiv Makabija, treba da uđemo čiste glave, što bolje pripremljeni psihički, fizički i da idemo na pobjedu, naravno.
Utakmica Crvena zvezda Makabi igraće se u areni i počeće u 19 časova. Večeras se još sastaju Žalgiris Real, Olimpijakos Himki i Armani Barcelona.
Srpski teniser Nenad Zimonjić i njegov partner u dublu, Švajcarac Mark Andrea Hessler, nisu danas uspjeli da se plasiraju u polufinale turnira u Bazelu, pošto su izgubili od novozelandsko-britanskog para Markusa Daniela i Dominika Inglota posle tri seta, 3-6, 6-3, 6-10. Meč je trajao nešto više od sat vremena. U novostima dana i još jedna vest iz sveta sporta, ali zamalo.
Evropski sud pravde presudio je da kartaška igra bridge ne može da se smatra sportom. Sudije su u odluci navele da sport mora da uključuje nezanemarljiv fizički element, iako je zaključeno da bridge uključuje logiku, memoriju i planiranje, što se može smatrati korisnom aktivnošću po mentalno i fizičko zdravlje redovnih igrača. Engleski bridge savez je tražio da se toj igri dodeli status sporta kako bi ulozi za učešće na turnirima bili izuzeti od poreza.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 17 stepeni, u Novom Sadu 18, u Nišu 16, na Kopaoniku 9. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru hladno, ponegde sa slabim mrazim i maglom. Prepodne sredinom dana pretežno sunčano i toplije. Popodne na severu, a do kraja dana i u ostalim krajevima na oblačenje sa kišom. Jutarnja temperatura od 2 do 7, najviše od 18 do 22 stepena. U Beogradu ujutru magla, prepodne pretežno sunčano, popodne i uveče na oblačenje i kiša. Jutarnja temperatura 8, najviša 20 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nenad Celaković, ton majstor Goran Ivković, spiker Miroslav Vujčić, producent Srđan Manojlović, moj ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.